สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตเริ่มตรงเวลานะคะเพราะว่าวันนี้อยู่ด้วยกันประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับทักษะที่เรียกว่า storytelling นะคะเพราะว่ามันเป็นทักษะจริงๆซึ่งทักษะเนี่ยต้องเกิดจากการฝึกฝนในเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะอาจจะต้องชวนกันบริหารเวลานิดนึงนะคะต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางของสช.นะคะก็ให้โอกาสสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมนะคะชื่อเล่นของเราคือสคสนะคะสคสหรือว่าอีกในนึงก็คือเราอยากจะให้คนเนี่ยนึกถึงเราแล้วก็นึกถึงส่งความสุขนะคะแล้วก็เลยมาเจอกันตอนใกล้ๆปีใหม่ใช่ไหมคะคือวันนี้สรุปแล้วเนี่ยไม่ได้เหตุบังเอิญนะคะเราคงมีอะไรดลใจให้เราจะต้องมาเจอกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างน้อยก็ชั่วโมงครึ่งนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะตัวเองนะคะชื่ออุรพินชูเกาะทวดนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะมีน้องที่มาด้วยนะคะคุณอุไรวันเทิดบารมีนะคะแล้วก็คุณณพินทร ศิริไทยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอภิชาวิรัตนะโพคินนะคะสคสเนี่ยมีเป็นองค์กรที่เราพยายามทำตัวเองให้เล็กๆนะคะเพราะว่าหน้าที่ของเราคือทำให้คนอื่นเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆโดยที่ตัวเราเนี่ยจะต้องไม่โตกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรเราเนี่ยมี12คนวันนี้อยู่กับทุกท่านเนี่ย4คนนะคะก็คือ1ใน3นะคะยกกันมาเลยนะคะมาอยู่กับทุกท่านนะคะต้องถามก่อนว่าใครมาสมัชชาปีที่แล้วบ้างคะโอ้นี่แฟนพันธุ์แท้ทั้งนั้นเลยนะคะความแตกต่างอย่างนึงเลยของสมัชชาปีนี้กับปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วไม่มีห้องแบบนี้จบแล้ว5โมงเย็น4โมงเย็นก็แยกย้ายรุ่งเช้าเจอกันใหม่ใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่คนที่มาสมัชชาเนี่ยมาจากต่างจังหวัดนะแล้วตกกลางค่ำกลางคืนจะไปไหนดีล่ะก็เสียดายใช่ไหมคะ ก็เสียดายนะว่าโหเดินทางมาตั้งไกลอ่ะ4โมงเย็นแยกย้ายกันก็น่าจะต้องมีเวทีหรือว่าอะไรให้ได้ฝึกได้เพิ่มเติมกันนิดนึงไหนๆก็ต้องมาอยู่เดินทางกันมาแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มานะคะเป็นที่มาของเกิดห้องนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ที่เขาจะมีอีกกิจกรรมอีก 2-3 ห้องใช่ไหมคะทีนี้อะไรที่จะมาเสริมศักยภาพให้กับภาคีของสช.ได้ใช่ไหมคะคงไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปก็ต้องเป็นเรื่องที่ทุกท่านเนี่ยจะต้องได้นำไปใช้จริงๆนะคะซึ่งก็มีประมาณ 5-6 ประเด็นละนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยู่กับสคสที่เรื่องของเรื่องเล่าเราพลังนะคะหลายท่านได้ยินคำนี้แล้วนะคะแต่ได้ยินแล้วเนี่ยรู้จักกันจริงหรือเปล่านะคะรู้จักบุญดีหรือยังได้เคยทดลองจริงหรือเปล่าเรื่องเล่าทุกวันก็คุยอยู่แล้วนะคะทุกวันก็ต้องพูดอยู่แล้วทำไมต้องมีเรื่องนี้มาให้ฝึกกันอีกนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องขอชี้แจงอย่างนี้ค่ะเราเปิดรับประมาณ30ท่านนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจอย่างล้นหลามนะคะคือข้างนอกเนี่ยรออีกประมาณ100กว่าคนนะคะก็อาจจะต้องชวนกันบริหารเวลานิดนึงนะคะ1ชั่วโมงครึ่งซึ่งตอนนี้ก็มันเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีกิจกรรมเตรียมให้เยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมเรื่องเล่าแล้วพลังเนี่ยสคสทำเวิร์กช็อปประมาณอย่างน้อยก็2วัน1คืนนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยสช.เขาประเมินแล้วว่าศักยภาพแบบพวกเราทุกท่านเนี่ยนะคะชั่วโมงครึ่งพอ นะพอให้รู้จักว่าเครื่องมือคืออะไรนะคะวันนี้1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยรับประกันได้ว่ารู้จักว่าเครื่องมือคืออะไรเป็นน้ำจิ้มนะคะแต่ต้องออกตัวเลยว่าไม่กล้ารับประกันว่าจะเกิดความเชี่ยวชาญจนชำนาญในเครื่องมือนี้ นะคะถ้าหากรู้สึกว่าได้ลองละได้เจอน้ำจิ้มอันนี้แล้วชอบอยากจะลองคอร์สยาวๆเนี่ยก็จะมีเทรนนิ่งมีอะไรต่อไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบอกว่าผลที่จะได้ในวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ได้รู้จักนะได้ทดลองนิดนึงนะแล้วลองดูซิถ้ามีประโยชน์ก็มาคุยแบบยาวๆกันได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าใครเดินเข้าใจว่าอยู่ในงานกันมาทั้งวันเนี่ยเราจะเห็นบูธของวิทยุชุมชนใช่ไหมคะนี่วิทยุชุมชนเนี่ยเขาสื่อด้วยเสียงนะคะพอสื่อด้วยเสียงเนี่ยวันนี้เขาก็เลยมาเก็บเสียงนะคะเก็บเสียงในห้องนี้ไปด้วยซึ่งวิธีการที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะเอาเรื่องดีๆเหล่านี้นะคะไปสื่อให้กับพี่น้องที่อยู่ที่พื้นที่อื่นแต่ไม่ได้มาอยู่กับพวกเราทุกคนที่ UN เนี่ยก็คือขอให้ใช้ไมค์นะคะขอให้ใช้ไมค์ในการพูดสะท้อนต่างๆเพื่อที่ว่าเสียงเนี่ยจะได้ถูกบันทึกอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในสังต่อสังคมด้วยนะคะคราวนี้นะคะต้องอยู่ด้วยกันทั้งชั่วโมงครึ่งก็ต้องรู้จักอย่างน้อยก็ชื่อเนาะแต่นั่งมองหน้ากันทั้งชั่วโมงครึ่งคนข้างซ้ายข้างขวายังไม่รู้จะชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวสั้นๆเลยค่ะชื่อกับจังหวัดขอชื่อเล่นด้วยนะคะชื่อกับจังหวัดแล้วผ่านเลยนะคะให้คนต่อไปได้เลยนะคะต้อง ต้องขออนุญาตเริ่มจากทางนี้นะคะขอบคุณค่ะ
อย่างเร็วเลยใช่ไหมคะ
สุกัญญาจงเอกวุฒินาสุจากจังหวัดอ่างทองค่ะ
เมย์มิตมาประวิทย์ค่ะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
มงคลนุ่งเขียวอาร์ตครับจากสุราษฎร์ธานีครับ
ผมบุญ ฟังชื่อมันแปลกๆเนาะผมบุญนะครับทวีศักดิ์จตุรัตนมงคลจากจังหวัดชัยภูมิครับผม
ไพฑูรย์ทวันไลร้อยเอ็ดครับทูลครับ
จรูญโรจน์ปาโสจากจังหวัดร้อยเอ็ดเรียกชื่อง่ายๆก็คือพระนะฮะง่าย
สวัสดีครับผมชื่อองค์อาจพิมสารนะครับชื่อเล่นแอร์จากอุบลครับ
ครับมากจันดีนะครับจากอุทัยธานีครับ
ธัญวัฒน์บุญมากบิวจากจังหวัดอุทัยธานีครับ
ประนอมถากะเมียชื่อเล่นนอมอุบลค่ะ
ภาสกรสุรชัยปัญญาชัยจากเลยครับ
สวัสดีค่ะสุมาลีสุนทรกิจพาณิชย์ค่ะชื่อเล่นชื่ออ้วนค่ะกรุงเทพค่ะ
ค่ะสุภสินศรีสมาสินนะคะจากกาฬสินธุ์ค่ะ
มนทามนนะคะสมุทรสงครามค่ะไม่ใช่หิ่งห้อยค่ะ
สมชายมาดูธรรมจากสุราษฎร์ธานีครับ
เล็กพานุมาตรวงศูนย์จากจังหวัดชัยภูมิครับ
ค่ะชื่อสรัญญานะคะเรียกกันว่าแม่น้องแต๊กจากชัยภูมิค่ะ
เจริญถิ่นเกาะแก้วชื่อเล่นดีนครับจากภูเก็ต
มรกตสีงามค่ะกบป้ากบค่ะของเครือข่าย
สวัสดีค่ะเมืองมาพิทยพงศ์จากเมืองชะกังราวชื่อเล่นว่าแดงนะคะ
ผมชัยนาทชื่อเล่นชื่อแดงจากจันทบุรีครับ
ชื่อชัยนาท
ชื่อชัยนาทจากจันทบุรี
เนเวศตุจากนนทบุรี
อมรราชยาแก้วค่ะชื่อเล่นไรค่ะจากจังหวัดน่านค่ะ
กุศลชัยชาญจากอุดรธานีค่ะ
มารุตนามบุตรจากอุดรธานีครับ
อินสงครามจากพิกิตครับ
อนันท์ทองคำครับกทม
และผมพนมศักดิ์เอมอยู่พิจิตรครับ
ขอบคุณค่ะแต่เรายังมีผู้สนใจท่านอื่นอีกนะคะยังไงก็ถึงแม้ว่าในตัวกระบวนการเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเท่ากันมากนักนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องใช้วิธีบริหารนิดนึงแต่ก็อยากรู้จักชื่อนะคะเจอกันข้างนอกหรืออย่างน้อยเจอกันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังได้ทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวยังไงขอฟังเสียงจากข้างนอกด้วยนะคะชื่อแล้วก็จังหวัดนะคะเมื่อกี้ในวงทำตัวอย่างมาดีมากเลยความเร็วประมาณนั้นเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ก่อนอื่นก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะชื่อสิริพรภูแข่งหมอค่ะเป็นเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
ชื่อคำนวณอึ้งชูศักดิ์ครับจากกระทรวงสาธารณสุขครับ
ชื่อพานาไทยเกตทิพย์ค่ะชื่อเตยค่ะเป็นคณะทำงานสื่อค่ะ
จริงๆอยู่กับสคสนี่ไม่มีเราไม่ค่อยยอมให้มีวงนอกนะคะจริงๆสื่อเสิร์ฟคนข้างหลังเราอยากได้ยินชื่อหมดเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยไทยให้ขาวๆหน่อยนะคะคือแสงไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วก็ต้องพึ่งตากล้องแล้วนะคะอีกท่านนึงเพิ่งแวบเข้ามาเมื่อกี้เลยอีก2ท่านวงในแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ด้วยนะคะขอได้ยินขอรู้จักชื่อกับจังหวัดด้วยนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อคณิษฐาค่ะสีทองนะคะจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ธรรมเอื้อเฟื้อนกนะคะจากกรุงเทพค่ะ
เด่นพงษ์เมืองแวงครับเด่นครับร้อยเอ็ดครับ
ครับเด็ดวิทย์มาแย้มชื่อเล่นชื่อต่อนะครับจากนราธิวาสครับ
สวัสดีค่ะพีระวันชีวยะวันจากนราธิวาสค่ะ
สวัสดีครับผมชลายุทธจากหนองบัวลำพูครับชื่อเล่นยงครับ
กราบนมัสการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิริมาจากกาญจนบุรีค่ะชื่อเล่น2ชื่อนะคะพี่ยูกับเครือข่ายจะเรียกสิริมาชาค่ะ
กราบนมัสการและสวัสดีทุกท่านนะคะพี่ชามนค่ะจากสงขลาค่ะ
สวัสดีค่ะชื่ออารีลักษ์ค่ะจากตราดค่ะเพราะว่าไม่ได้บอกให้นามสกุลเนาะบอกชื่ออย่างเดียว
ขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจริงอ้อมนี่เป็นตัวปลอมนะคะชื่อเล่นชื่ออ้อมนะคะนี่ลืมบอกจังหวัดเนาะบอกไหมจริงเราต้องคะต้องบอกจังหวัดใช่ไหมคะชื่ออ้อมนะคะจากนครศรีธรรมราชค่ะนะคะไม่มีผลนะคะแล้วมาภาคเดียวกันแล้วจะอะไรมากน้อยกว่านะคะเท่าเทียมกันหมดนะคะจริงวันนี้เป็นตัวปลอมอย่างที่แจ้งนะคะตัวจริงที่จะพาทุกท่านเรียนรู้เรื่องของเรื่องเล่าเราพลังเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคุณอุไรวันนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ดูแลด้านนี้มาตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เจอกับน้องอุส่วนว่าน้องอุจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะก็ลองทายไว้ในใจแล้วลองสอบถามกันดูนะคะเชิญตัวจริงเลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะก็ขออนุญาตยืนเลยนะคะเพราะว่าดูท่าแล้วที่นั่งนี่อาจจะต้องข้างหน้าอย่างนี้นะคะก็จริงๆแล้วก็คงไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมอะไรหรอกจริงๆแล้วเราก็ทั้งหมดนี้ก็สามารถทำกระบวนการได้ทั้งหมดนะคะก็เริ่มต้นเลยเนี่ยจริงๆแล้ว storytelling จริงๆแล้วเอ๊ะทำไมถึงต้องใช้อันนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะจริงๆแล้วไฟส่องหน้าโอเคเพราะยืนตรงนั้นรู้สึกเสียงมันจะหอนนะคะโอเคนะคะก็จริงแล้วตัว storytelling ที่สคสเราใช้ส่งความสุขเราใช้เนี่ยนะคะก็คือเราเห็นว่าตัวความรู้เนี่ยจริงแล้วอย่างมันก็คร่าวๆก็คือมี2แบบแบบ explicit ก็คือว่าตัวหลักการหลักวิชาการนะคะและอีกตัวนึงคือ tacit tacit นี่เราก็จะบอกในส่วนของพวกเทคนิคเคล็ดลับวิชาการไม่ใช่วิชาการเทคนิคเคล็ดลับหลังจากที่เราเอาแนวคิดหลักการวิชาการไปทำปฏิบัติแล้วจะได้ความรู้นั้นออกมาซึ่งเราก็จะมองว่าไอ้ตัวความรู้นี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัว explicit เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็วิธีการที่จะให้คนมาเล่าเทคนิควิธีการเนี่ยมันค่อนข้างยากการประชุมทั่วไปการถามตอบการคุยกันเนี่ยหรือว่าสรุปออกมาเป็นข้อเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเวลาสรุปเขียนออกมามันก็จะเป็นแนวทางหลักการวิธีการทั่วๆไปเวลาเอาไปทำจริงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนที่เราอ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ตัว storytelling ก็คือว่า เอาละไม่ต้องมาถามตอบและเล่าเป็นเรื่องเลยเล่าเป็นเรื่องราวเล่าเหมือนเล่านิทานอย่างเงี้ยค่ะมีบริบทมีตัวแสดงนะคะทุกอย่างรอบเหมือนเล่านิทานเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยอุจะมีนิทานเรื่องมาเล่าให้หลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าแต่ละกระบวนการแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็คงต้องลองปฏิบัติไปก่อนนะคะแล้วก็เวลาสรุปตอนท้ายกิจกรรมเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยก็เดี๋ยวอุจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีป่าใหญ่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากมีสัตว์ป่านานาชนิดเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีกระต่ายตัวหนึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งเล่นตามชายป่านั่นแหละในป่านเรื่อยๆนะคะมีอยู่วันหนึ่งกระต่ายเนี้ยก็วิ่งผ่านบริเวณหนองน้ำนะคะแล้วบังเอิญเจอเต่าตัวหนึ่งนะคะเจอเต่ามันก็เดินต้วมเตียมต้วมเตียมอะค่ะมันก็นึกสนุกก็วิ่งเข้าไปแล้วก็คุยกับเต่าแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเจ้าเต่าจะไปไหนอะเต่าบอกอ๋อเดี๋ยวฉันจะเดินไปชายป่าฝั่งนั้นน่ะฉันก็เดินอย่างนี้แหละกระต่ายก็บอกว่าโหเดินอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงล่ะแล้วก็นึกสนุกขึ้นมาเห็นเดินช้าเห็นเต่าเดินช้าค่ะก็เลยแข่งกันวิ่งไหมว่าใครจะไปถึงตรงนั้นก่อนกันนะคะแล้วเจ้าเต่าก็ไม่ได้โอเคกระต่ายท้าก็แข่งอ่ะนะคะเจ้ากระต่ายพอได้ยินเจ้าเต่ารับปากเนี่ยว่าจะแข่งด้วยก็ไปเรียกสัตว์ป่าต่างๆนี่มาเป็นพยานเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มการแข่งขันก็มีสัตว์ป่ามาเป็นพยานเยอะแยะนะคะแล้วก็พอเริ่มการแข่งขันเนี่ยเจ้าเต่าก็วิ่งเลยวิ่งจนสุดชีวิตเลยว่ามันสามารถที่จะวิ่งได้เร็วแค่ไหนมันก็วิ่งได้เท่านั้นอะค่ะวิ่งเยอะมากในขณะที่มันวิ่งไปได้ประมาณกลางทางมันก็เอ๊ะหันกลับมาดูเต่าสิไปถึงไหนละพอเหลียวหลังหันมาเต่ามันอยู่ห่างจากเส้นชัยนิดเดียวเองอ่ะเอ้ยห่างจากจุดเริ่มต้นนิดเดียวเองมันก็ข้างๆทางที่มันวิ่งอยู่เนี่ยก็มีต้นไม้นะคะเดี๋ยวนั่งพักสักหน่อยดีกว่าพอนั่งพักนะคะด้วยลมเย็นแสงแดดอ่อนใบไม้ไหวกระต่ายก็คิดว่าเอ้ยนอนพักสักหน่อยดีกว่ายังไงตื่นมาก็ทันยังไงก็ชนะนะคะแล้วกระต่ายก็เคลิ้มหลับไปนานแค่ไหนไม่ทราบมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเฮ้ยตกใจเอ๊ะตัวเองหลับไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็หันไปที่เส้นชัยปรากฏว่าเจ้าเต่าก็กำลังจะถึงเส้นชัยละแค่นั้นแหละเจ้ากระต่ายก็วิ่งเต็มที่เลยแต่ยังไงก็คงไม่ทันนะคะสุดท้ายเนี่ยกระต่ายก็แพ้เรื่องนี้จบคราวนี้จะถามนะคะว่าเรื่องที่อู่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะเล่ามาทั้งหมดเนี้ยอยากจะบอกอะไรนะคะเรามาตั้งเยอะตั้งแยะนี่อยากบอกอะไรเนี่ยบางท่านก็เคยฟังมาแล้วนะคะขอสัก 2-3 ท่านไหมคะค่ะนิทานอีสปมีจริงค่ะอย่าประมาทนะคะท่านอื่นล่ะคะความตั้งใจอะไรก็สำเร็จนะคะมีท่านอื่นอีกไหมคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะมีอีกไหมคะท่านอื่นความทนงตนนะคะเรื่องนี้เล่ามาแล้วทำไมมาทำเชิญค่ะท่านอื่นมีอีกไหมคะ
ฟัง
เล่ามีบริบทเรื่องราวมีตัวละครใช่ไหมคะมีอีกไหมคะมีสถานที่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าฟังดีๆเชิญค่ะ คนนอกคืออุใช่ไหมคะ ค่ะสลับยังไงคะอ๋อเหรอคะโอเคนี่จับแต่ว่าฟังได้ดีมากเลยนะคะโอเคค่ะมองเห็นตาภาพเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะไม่เคยมีใครชมหนูเลยนะคะเล่าดีค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยหลายๆท่านเคยได้ยินใช่ไหมคะเรื่องนี้ใครก็ต้องเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะแล้วก็น่าจะรู้ว่าตอนจบเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็คือเต่าชนะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่อุเล่าเนี่ยกับที่ได้ยินมาเหมือนแต่ก่อนเนี่ยจะไม่เหมือนกันจริงแล้วเรื่องเดิมที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยนิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาจะสอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะนี่คือประเด็นหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือในมุมของตัวกระต่ายก็คือว่าความประมาทเป็นหนทางของความพ่ายแพ้นะคะแต่ที่อุเล่าเมื่อกี้เนี้ยอุเล่าแค่ประเด็นเดียวถ้าฟังดีๆเนี่ยจะรู้ว่าอุจะเล่าแต่กระต่ายอย่างเดียวเลยนะคะก็คือหลายๆอย่างอะค่ะบางทีเนี่ยเราเคยฟังเรื่องเดิมอะแล้วเรามาฟังอีกครั้งนึงเนี่ยเราไม่ค่อยฟังคนที่เขาพูดอีกครั้งอะค่ะเล่าให้ฟังแล้วก็มันก็บางครั้งเนี่ยเรื่องที่เรื่องเดียวกันเนี่ยคนเล่าเขาอยากเล่าอีกแบบหนึ่งก็มีนะคะแต่ในขณะที่เราสรุปไปแล้วอะค่ะเรื่องอื่นๆหรือว่าเรื่องนอกเหนือจากเดิมเนี่ยเราจะไม่ฟังซึ่งตรงนั้นมันจะทำให้เราขาดในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าสิ่งแปลกใหม่ตรงนั้นออกไปแล้วอีกอันนึงอาจจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยแม้แต่เรื่องเดียวกันแต่ว่าคนเนี้ยอย่างอุเนี่ยอุอยากเล่าอีกเรื่องนึงในขณะที่คนฟังจับไปได้อีกเรื่องนึงนะคะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้นิดนึงแต่ว่าที่อุประเด็นสำคัญที่อุเล่ายกเรื่องนี้มาให้ทำเป็นกิจกรรมเนี่ยก็คือว่าอยากให้เราการเล่าเรื่อง storytelling เนี่ยเล่าอย่างเดียวโดยที่ไม่มีคนฟังเนี่ยคนเล่าก็ไม่ค่อยอยากจะเล่านะคะก็คือกระบวนการต่อไปต่อจากนี้เนี่ยก็อยากจะให้ฟังอยู่กับปัจจุบันบางครั้งเราจะมีคำถามเรื่องนี้เล่ามาแล้วไม่อยากฟังเลยมันก็นะคะคนเล่าก็เล่าอยู่ดีๆแล้วบอกดูสีหน้าท่าทางแล้วก็ไม่อยากเล่าแล้วล่ะมันจะเล่าพลังได้ยังไงล่ะเนี่ยนะคะอันนี้คือโอเคก็คือฟังนะคะฟังให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เหมือนที่บางท่านเนี่ยบอกว่าพอเล่าแล้วเนี่ยเหมือนเห็นเหตุการณ์นั้นเลยก็อยากให้ฟังแบบนั้นนะคะในเรื่องอื่นๆที่ต่อไปเนี่ยแต่ละท่านอาจจะต้องช่วยกันเล่าลองฝึกเล่านะคะอุ้มมีอีกกิจกรรมหนึ่ง17:50ต้องดูเวลาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันอุ้มมีเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนี้ไม่น่าจะมีใครได้ยินนะคะเป็นเรื่องอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีครอบครัวนึงเขามีลูกชายนะคะก็เรียนดีเป็นเด็กดีอะค่ะปกติเรียนเสร็จเนี่ยเขาก็กลับบ้านนะคะหาคุณแม่เรียนเสร็จก็กลับบ้านเป็นปกติไม่ได้ทะเลทลายที่ไหนเลยนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยระหว่างเขาเดินทางกลับบ้านเนี่ยเขาก็บังเอิญเจอเด็กจรจัดคนหนึ่งนะคะเด็กคนนี้เด็กจรจัดนะก็หิวโหยแล้วก็เด็กจรจัดคนนั้นก็แย่งชิงนะคะก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็บังเอิญว่าเด็กเรียนดีเด็กดีคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตนะคะพอเสียชีวิตเนี่ยก็เรื่องมันก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต่างประเทศนะคะ ราวนี้ขึ้นโรงขึ้นศาลก็หลายครั้งซึ่งทุกครั้งเนี่ยแม่ของเด็กดีคนนั้นเขาก็จะมาฟังด้วยอะค่ะเขาก็มานั่งฟังว่าศาลจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะเป็นแบบไหนบทสรุปพอสรุปแล้วเนี่ยศาลก็ตัดสินว่าเด็กจรจัดคนนี้ต้องติดคุกเป็นเวลา5ปีค่ะแล้วก็ณวันนั้นวันที่เด็กจรจัดจะต้องเดินเข้าไปในคุกเดินเข้าไปในห้องขังเนี่ยแม่ของเด็กชายคนนั้นเนี่ยเด็กดีอะค่ะก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าฉันจะฆ่าเธอพูดแค่นี้ค่ะแล้วก็จากไปแต่ว่าในระหว่างที่เด็กจรจัดติดคุกเป็นเวลา5ปีเนี่ยแม่ของเด็กคนนี้แม่ของเด็กดีคนนี้แม่ของคนที่ลูกชายตัวเองเสียชีวิตเนี่ยเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำตลอดเลยในระยะเวลา5ปีจนกระทั่งครบกำหนดที่เด็กคนนี้จะต้องออกจากคุกแม่เขาแม่คนนี้แม่คนที่เสียชีวิตเขาก็มาบอกมาถามว่ามีที่อยู่ไหมเด็กจรจัดคนติดคุกก็ปกติก็ไม่มีอยู่แล้วอ่ะก็ไม่มีค่ะแล้วแม่คนนี้เขาก็จะบอกว่าไปอยู่กับฉันไหมล่ะฉันให้เธออยู่ด้วยนะเด็กจรจัดก็โอเคก็ไม่มีที่อยู่อยู่แล้วนี่ไปสินะคะโอเครับปากก็ไปอยู่ด้วยกันอยู่กันสักพักหนึ่งแม่ก็ถามอยากเรียนหนังสือไหมเด็กจรจัดก็บอกว่าปกติก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะอยู่ว่างๆทั้งวันเรียนค่ะเรียนอยากเรียนนะคะเด็กคนนั้นก็ส่งเสียให้เรียนเรียนจนจบเรียนจนจบแล้วก็ออกมาทำงานนะคะเป็นหลักเป็นแหล่งเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งแม่เด็กชายที่ลูกชายเสียชีวิตเพราะเด็กจรจัดเนี่ยก็มาพูดนะคะกับเด็กคนนั้นว่าจำได้ไหมว่าฉันเคยบอกว่าฉันจะฆ่าเธอเนี่ยก็วันนี้ฉันฆ่าเธอได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าฟังเฉยๆเนี่ยก็มันอะไรเนาะอันนี้คืออุ๋อยากจะให้แบ่งกลุ่มอะนะคะจริงๆเรามีฟลิปชาร์ตเนี่ยอยู่6ก็อยากจะให้แบ่งเป็น6กลุ่มก็ขออนุญาตวงในนะคะว่าก็คือนับ1ถึง6เลยก็ได้อะค่ะ ตรงนี้นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็เดี๋ยวเราจะวางฟลิปชาร์ตนะคะกลุ่มที่4กลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่6นะคะถ้าเป็นไปได้นี่ขอให้อยู่ประจำกลุ่มเลยนะคะฟลิปชาร์ตฝั่งนี้เดี๋ยวเรากำลังจัดการให้อ่ะค่ะเดี๋ยวประจำกลุ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกโจทย์นะคะว่าจะให้ทำอะไรนี่แต่ละกลุ่มจะมีบอร์ดแล้วก็จะมีสีให้นะคะกลุ่มละ1กล่องนะคะกลุ่มละ1กล่องกลุ่ม1อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะของอุนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4นี่จะอยู่ขวามือของอุนะคะก็คือกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะตรงนี้ค่ะกลุ่มหกอยู่ทางนี้ค่ะขวามือนี้ค่ะกลุ่มหนึ่งยกมือด้วยค่ะอยู่ตรงไหนคะกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้กลุ่มสองล่ะคะสมาชิกครบไหมคะกลุ่มสอง ค่ะเชิญนะคะกลุ่มสามค่ะค่ะกลุ่มสามอยู่ตรงนู้นนะคะกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่นะคะกลุ่มห้ากลุ่มห้าเป็นไงคะถูกกลุ่มไหมคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะได้จะมีประมาณ5ท่านนะคะ5ท่านนี่ก็ค่อนข้างที่จะประจำกลุ่มแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกโจทย์ก็คือว่าในกลุ่มเนี่ยจะมีกระดาษฟลิปชาร์ตนะคะแล้วก็จะมีสี1กล่องนะคะแต่ละกลุ่มได้นะคะก็คือว่าเรื่องที่อุเล่าให้ฟังเมื่อตะกี้นี้ค่ะอุอยากจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนให้เหมือนที่อุเล่านะคะโดยที่คงไม่ใช่ให้แบบว่าสุมหัวแล้วก็ช่วยกันเขียนเป็นเรื่องนะคะดูแล้วมันไม่ค่อยจะเร้าใจวิธีการก็คือว่าอุจะให้แต่ละคนเขียนในเวลา1นาทีพอ1นาทีแก้งตึ๊บคนที่2ก็ต้องเขียนต่อจากเรื่องนั้นเรื่องที่คนที่1เขียนพอ1นาทีปุ๊บคนที่3ก็เขียนต่อจากเรื่องที่คนที่2เขียนนะคะโดยที่อุจะให้เวลาเรียงลำดับว่าใครจะเขียนก่อนหลังแต่ว่ากติกาที่สำคัญนะคะเมื่อไหร่ที่เริ่มเราจะมีกระดิ่งเชิญคุณหญิงนะคะเขียนเรื่องเล่าที่อุเล่าเมื่อตะกี้เนี้ยค่ะเขียนยังไงก็ได้ให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดนะคะโดยที่ในระหว่างระฆังระฆังยกตัวอย่างระฆังนี้ปุ๊บเนี่ยห้ามคุยกันนะคะในระหว่างเขียนนี่ห้ามแบบว่าบอกมีคนข้างหลังบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็คือให้เงียบนะคะโอเคอันนี้จะให้เวลาเรียงลำดับไหมคะครึ่งนาทีละกันค่ะว่าใครจะเขียนก่อนหลังจัดคิวนะคะจัดคิวให้เวลา30วินาทียังไม่เขียนนะคะยังไม่ต้องเขียนนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วค่อยเริ่มแต่ว่ากระดิ่งกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีเท่าไหร่คะ6คน6ท่านนะคะเขียนแล้วก็วนไปเรื่อยประมาณใช่ค่ะประมาณสัก8หรือ9กิ้งเนี่ยก็คือว่าจบแล้วแต่เดี๋ยวจะบอกสัญญาณว่าก่อนที่จะถึงคนสุดท้ายจะบอกว่าเวลาเนี้ยรอบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเขียนให้จบเรื่องเขียนด้วยสีช็อกนะคะสีที่มันเป็นกล่องๆนะคะเราลองใช้สีอันนี้ดูนะคะมันอาจจะไม่คุ้นชินแต่มันเขียนไปมันอาจจะสนุกนะคะมันมีหลายๆสีโอเคเริ่มนะคะเรียงลำดับได้แล้วนะคะบางกลุ่มถ้ามี1 ถึง 6ใช่ไหมคะพอระฆังหรือว่า กระดิ่งเนี้ยนาทีที่ขึ้นเวลาที่7เนี่ยก็คือคนที่1ต้องมาวนเขียนใหม่ต่อนะคะโอเคค่ะวนไปเรื่อยเริ่มเลยค่ะห้ามพูดนะคะหลังจากที่กระดิ่งแล้วนะคะสั่นแล้วนะคะห้ามพูดนะคะคนที่สองค่ะท่านที่สองเขียนให้มันเป็นเรื่องเดียวกับคนแรกนะคะไม่ใช่เขียนคนละเรื่องกันนะคะเขียนให้เนื้อเรื่องมันต่อกันนะคะเขียนไปเรื่อยๆนะคะท่านที่สามค่ะท่านที่สี่ค่ะต่อเลยค่ะ6กลุ่มนี้เรื่องจะเหมือนกันไหมเนาะ ท่านต่อไปค่ะไม่มีการโกงนะคะไม่โกงเวลานะคะถ้าจบหนึ่งแผ่นนี้เปลี่ยนกระดาษได้นะคะบางกลุ่มนี้เต็มหนึ่งหน้าแล้วนะคะเปลี่ยนค่ะมีอ่านไม่ออกคนต่อไปอ่านไม่ออกกลุ่มไหนที่ครบรอบนะคะในตราบใดที่อู๋ยังไม่บอกว่าเวลาต่อไปจบเนี่ยคนที่หนึ่งเนี่ยก็วนไปเรื่อยๆนะคะก็จะกลุ่มไหนที่คนน้อยเนี่ยก็จะได้เขียนเยอะกว่าคนกลุ่มอื่นที่คนเยอะนะคะยังไม่เคาะกระดิ่งนะคะเปลี่ยนค่ะอย่าลืมกติกานะอย่าลืมนะคะนาทีสุดท้ายเนี่ยคนเนี้ยจบให้ได้นะคะคนเนี้ยจบแล้วนะคะจบนะคะภายใน1นาทีนะคะโอเคค่ะแต่งได้นะคะภายใน1นาทีนะคะแต่งได้ค่ะแต่งได้อ้าวค่ะหมดเวลาแล้วหยุดได้นะคะอยู่ประจำกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็คราวนี้จะขอให้ตัวแทนกลุ่มละหนึ่งท่านอ่านตามที่เรื่องเขียนนะคะว่าให้กลุ่มอื่นฟังด้วยนะคะว่ากลุ่มเราเนี่ยเรื่องของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะหาตัวแทนหนึ่งท่านนะคะให้อ่านตามที่เขียนเลยนะคะไม่ต้องเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเลยนะคะเนื่องจากว่าเวลาเรามีน้อยนิดนะคะกลุ่ม6บอกกลุ่ม6พร้อมเสร็จแล้วนะคะงั้นกลุ่ม6แล้วก็กลุ่ม1ต่อนะคะกลุ่มอื่นหยุดเลยนะคะหยุดแล้วก็ฟังกลุ่ม6นะคะเราจะได้ตรวจทานดูว่ามันเหมือนต้นฉบับหรือเปล่าฟังเหมือนที่เราได้ยินไหม
ได้เริ่มเลยไหมคะ
ขออนุญาตนะคะกลุ่มอื่นเนี่ยฟังกลุ่ม6ด้วยนะคะอ่านอย่างเดียวนะคะอ่านอย่างเดียวนะคะ
กลุ่มที่6นะคะมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูกชาย1คนเป็นคนเรียนดีเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านอยู่มาวันหนึ่งได้เจอกับเด็กจรจัดที่หิวโหยหลังจากนั้นเด็กดีก็ถูกเด็กจรจัดทำร้ายจนตายจากนั้นก็ได้ขึ้นศาลเพื่อตัดสินแม่ของเด็กจรจัดมาฟังทุกครั้งศาลตัดสินจำคุก5ปีซึ่งวันที่เด็กจรจัดจะติดคุกแม่เด็กดีพูดว่าฉันจะฆ่าเธอหลังจากที่เด็กจรจัดคนนั้นติดคุกอยู่แม่ของเด็กดีก็ส่งข้าวส่งน้ำตลอดหลังจากติดคุกพอออกจากคุกมาแม่เขาคนดีถามว่าแม่เด็กขออภัยนะคะแม่เด็กคนดีถามว่าเธอมีที่อยู่ไหมเด็กผู้ติดคุกก็บอกว่าไม่มีก็เลยชวนมาอยู่ด้วยกันเด็กจรจัดก็ตกลงแม่ของเด็กดีถามว่าเธอจะเรียนไหมสุดท้ายก็ส่งเสียเรียนจนจบแล้วมีงานทำเป็นหลักแหล่งอย่างดีแล้วแม่เด็กดีก็ถามว่าเธอจำได้ไหมที่ฉันเคยบอกว่าฉันจะฆ่าเธอตอนนี้ฉันได้ฆ่าเธอแล้วค่ะ
อันนี้ของกลุ่ม6นะคะปรบมือให้ด้วยค่ะคราวนี้กลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งมาฟังนะคะว่าเรื่องจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะถูกไหมคะกลุ่มหกบอกว่าเรื่องเขาถูกแน่เลยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มหนึ่งนะคะว่าถูกไหม
ของกลุ่มหนึ่งนะคะมีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยหญิงคนหนึ่งมีลูกชายที่เรียนดีมากเขาก็เลยไปเรียนเขาไปเรียนแล้วกลับบ้านตรงเวลาไม่ทะเลทลายที่ไหนเด็กก็เดินทางกลับบ้านได้ถูกเด็กเร่ร่อนฆ่าตายและถูกจับได้ถูกตัดสินให้จำคุก5ปีก่อนที่เด็กเร่ร่อนจะเข้าคุกแม่ของเด็กที่เสียชีวิตที่
ที่เสียบอกว่าฉันจะฆ่าเธอเด็กเร่ร่อนถูกจำคุก5ปีระหว่างนั้นแม่ของเด็กที่เสียไปส่งข้าวส่งน้ำทุกวันพอเด็ก
ต้องยืนไกลๆป่ะคะ
พอเด็กเร่ร่อนจะออกมาแม่เด็กก็ถามว่ามีที่อยู่ไหมเธอไปอยู่กับฉันไหมเด็กเร่ร่อนก็ไม่มีที่อยู่ก็เลยตามตกลงตอบตกลงต่อมาแม่เด็กที่แม่ของเด็กที่เสียชีวิตถามว่าอยากเรียนหนังสือหรือไม่เด็กก็บอกว่าก็อยู่ว่างอยู่แล้วจึงตอบตกลงและได้ศึกษาจนจบและมีงานทำแล้วมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมั่นคงดีสุดท้ายแม่เด็กดีได้ถามเด็กเร่ร่อนว่ายังจำได้ไหมที่ฉันบอกว่าจะฆ่าเธอวันนี้ฉันก็ทำสำเร็จแล้ว
ค่ะเหมือนไหมคะกลุ่ม1กับกลุ่ม6เรื่องคล้ายกันไหมคะมีตรงไหนที่ไม่เหมือนคะอ๋อค่ะกลุ่มที่2ต่อเลยค่ะดูซิจะเป็น2กลุ่มม
ั้ยต่อไปเป็นกลุ่มที่2นะคะมีสมาชิกอยู่5ท่านนะคะก็ได้เนื้อความว่าอย่างนี้นะคะมีเด็กมีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายเป็นเด็กดีขยันเรียนหนังสือวันหนึ่งกลับจากโรงเรียนพอกลับบ้านพอพบเด็กจรจัดที่กลางถนนได้ชิงอาหารและทำร้ายจนเด็กดีถึงแก่ความตายในที่สุดเด็กและเด็กจรจัดถูกศาลตัดสินจำคุก5ปีแม่ของเด็กดีได้มาส่งเสียอาหารให้เด็กจรจัดได้ส่งอาหารให้เด็กจรจัดทุกวันจนเด็กจรจัดออกจากคุกแม่ของเด็กดีได้รับไปเลี้ยงชวนมาอยู่บ้านและส่งเรียนจนจบมาประกอบอาชีพนะคะไม่ได้ต่อว่าอาชีพจากนั้นแม่เด็กก็ได้ถามเด็กจรจัดว่าเธอจำได้ไหมเมื่อ5ปีก่อนฉันบอกว่าจะฆ่าเธอบัดนี้ฉันได้ฆ่าเธอเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่จบใช่ไหมคะ
ยังค่ะเธอยังจำได้ไหมวันนี้ฉันได้ฆ่าเธอแล้วฉันฆ่าวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเธอเป็นลูกชายของฉันตั้งแต่วันที่ออกจากคุกค่ะ
คือมีสรุปประเด็นให้ตอนท้ายด้วยนะคะ
จริงๆแล้วเรื่องนี้ที่ฟังมานะคะคือเด็กเป็นคนถามแม่ว่าไหนบอกว่าจะฆ่าเขาค่ะคือธีมอยู่ตรงนี้คือแม่ได้ฆ่าความชั่วร้ายของเด็กคนนี้ออกไปแล้วนะคะ
ค่ะโอเคค่ะอันนี้กลุ่ม3นะคะ
อ
ัน
น
ี้
คือ
กลุ่ม2กลุ่มต่อไปกลุ่ม3นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะตัวแทนของกลุ่มที่3นะคะมีเด็กจนจัดได้ทะเลาะวิวาทกับเด็กในหมู่บ้านเขาชื่อว่าเด็กดีจนถึงขั้นเสียชีวิตต่อมาเด็กจนจัดได้ถูกจับดำเนินคดีและก่อนที่จะจำคุกเพราะเด็กจนจัดตายทุกครั้งที่มีการพิพากษาแม่ของเด็กดีก็ไปฟังทุกครั้งแม่เด็กดีบอกกับเด็กจรจัดว่าฉันจะฆ่าเธอหลังจากที่เด็กจรจัดได้รับการพิพากษาให้ติดคุกและหลังจากนั้นแม่เด็กดีจะไปส่งข้าวส่งน้ำที่คุกทุกครั้งจนครบ5ปีเมื่อออกมาจึงชวนไปอยู่บ้านด้วยไปอยู่บ้านเดียวกันได้ส่งให้เรียนหนังสือจนจบและเด็กทำงานมีฐานะดีต่อมาวันหนึ่งแม่ของเด็กดีได้บอกเด็กจนจัดว่าวันนี้ฉันได้ฆ่าเธอแล้วนะจบค่ะ
ค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เยาวชนอ่านกันแล้วกัน
ครับผมตัวแทนกลุ่ม4นะครับเราจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง พยายามสุดๆแล้วนะครับ เด็กชายเรียนหนังสือดีคนหนึ่งเดินไปในที่เปรียว ถูกเด็กจอนจัดแย่งอาหารด้วยแล้วเขาก็ถูกทำร้ายร่างกายจนทำให้เด็กชายคนนั้นต้องตายแม่ของเขาเสียใจจึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายศาลตัดสินให้ติดคุกก่อนจะเข้าคุกแม่ของเด็กดีได้บอกกับเขาว่าฉันจะฆ่าเธอแต่ในระหว่างที่เขาติดคุกแม่ของเด็กเรียนดีเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำให้ตลอดระยะเวลาที่เด็กจอนจัดติดคุกอยู่เมื่อพ้นออกมาจากคุกแม่เด็กดีถามว่ามีที่อยู่ไหมตอบไม่มีงั้นไปอยู่กันอยู่กันต่อมาถามว่าเรียนหนังสือไหมตอบเรียนและได้ส่งเรียนจนจบแม่ของเด็กดีได้มาถามว่าจะมาอยู่ที่บ้านด้วยกันหรือไม่เด็กจอนจัดรับเด็กจอนจัดอะไรครับเนี่ยรับขอจะมาอยู่ด้วยก็ตกลงมาอยู่อยู่มาวันหนึ่งแม่ได้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะฆ่าเธอจบครับ
เรื่องนี้เป็นไงคะกลุ่มอื่นเหมือนไหมคะเป็นเรื่องใหม่เหรอคะนะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่ห้า
ครับวันนี้ของกลุ่มที่5นะคร
ับ มาดูซิว่าจะเหมือนกลุ่มอื่นไหมคะ
ก็พยายามจะให้เหมือนนะครับมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับมีพ่อแม่ลูกที่มีลูกชายนะครับเป็นคนดีนะครับและได้เรียนเก่งเป็นเขาเรียกเด็กเรียนเก่งนะครับแล้วต่อมาในวันหนึ่งเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งคนนี้ก็ได้กลับบ้านหลังจากเลิกเรียนได้พบกับเด็กเกเรคนหนึ่งทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตและถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลระยะทางตามทางนี้ต้องมีร้านขนมแน่ๆเลยศาลได้ตัดสินความผิดของเด็กเกเรหรือเด็กจรจัดนะครับซึ่งเป็นเด็กจรจัดคนนั้นจำคุก5ปีนะครับเมื่อศาลตัดสินคดีแล้วแม่ของเด็กที่เรียนเก่งได้พูดอาฆาตกับเด็กจอนจัดว่าฉันจะฆ่าเธอให้ตายแต่ในช่วงที่เด็กเกเรติดคุกอยู่นั้นแม่ของเด็กที่เรียนเก่งซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นคนที่ได้ส่งข้าวส่งน้ำส่งอาหารให้กับเด็กจอนจัดติดคุกตลอดมาหลังจากพ้นโทษแม่เด็กก็มารับและชวนไปอยู่ด้วยเด็กที่พ้นโทษคนอันนี้ก็ยินดีไปอยู่ด้วยแล้วก็ถามเธอว่าอยากเรียนหนังสือไหมหรือไม่เด็กคนนั้นก็ตอบว่าอยากเรียนครับ
พูดเพราะจัง
ดังนั้นนางจึงส่งเสียให
้เป็นแม่ก็ต้องนางสิ
ใช่พอแต่งงานเลยนางจึงส่งเสียเด็กจอนจัดนั้นจนจบการศึกษาและได้มีงานทำนะครับครับส่งเสียให้มีการศึกษาจนมีงานทำนะครับ
หมดยังคะหมดแล้ว
อยู่ตรงนี้มันหมดแล้ว
อ๋อค่ะกลุ่มนี้รายละเอียดจะเยอะนะคะเห็นไหมคะรายละเอียดจะเยอะกว่ากลุ่มอื่นใช่ไหมคะแต่ว่าก็จบไม่ทันนะคะ
นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
จบยังคะจบยังคะอ๋อโอเคค่ะค่ะในกระดาษเราจะเห็นนะคะว่าจบแล้วนะคะ
ค
ว่าเรื่องเล่าของแต่ละกลุ่มเป็นไงคะเหมือนคิดว่าเหมือนต้นฉบับไหมคะไม่เหมือนทำไมคะทำไมถึงไม่เหมือนความคิดต่างกันค่ะ ใส่ความรู้สึกลงไปด้วย
พอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยพอฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของตัวเองไปนี่เข้าใจเลยว่าเรื่องระบบสมองเพิ่งเห็นชัดเจนว่าระบบสมองของคนเนี่ยพออายุมากๆเข้าเนี่ยความจำมันด้อยคุณภาพแต่มันจะมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์สังเคราะห์ได้เยอะกว่าส่วนเด็กๆเนี่ยจะมีความจำดีมากแต่การวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยจะน้อยเพิ่งเห็นชัดเจนวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
มีท่านอื่นไหมคะบางคนให้ความหมายหรือตีความไปด้วยใช่ไหมคะ
คือเวลาพอเราฟังเสร็จพอมาเขียนเนี่ยก็จะเริ่มมีความคิดรวบยอดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเขียนเป็นลักษณะเป็นความคิดรวบยอดสรุปนะครับแล้วเล่าเป็นเรื่องที่อยู่ในธีมนั้นนะครับแต่ว่าจะใช้แนวคิดที่เป็นความคิดรวบยอดมาสรุปมากกว่าครับ
ค่ะเป็นการสรุปนะคะมีอีกท่านไหมคะ
ค่ะก็เท่าที่ดูนะคะก็คือว่าคำเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ละท่านจะคิดไม่เหมือนกันตามกรอบคิดที่เรามีหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราสะสมไว้ในความคิดของเราอย่างเช่นถ้าเป็นนักกฎหมายก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะใช้นักเรียนที่ดีเรียนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเกาะเรื่องของกรอบคิดกับคำสำคัญที่เราจำได้ค่ะ
อ
ี
กสักท่านไหมคะงั้นสองท่านนะคะ
คือต้องขอเรียนว่าการฟังนะคะแล้วก็มาเขียนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความจำนะคะเราใช้เก็บความนะเก็บความแล้วก็พยายามใช้ wording ที่มันสละสลวยหน่อยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ได้เขียนคนเดียวแล้วก็อยากจะปรับตรงนี้แต่ว่าไม่ได้มันเป็นกติกานะฮะก็คือสรุปคือต้องแย้งนะว่าเราไม่ใช้ความจำเขียนเราใช้คำว่าเก็บความนะคะแล้วเราก็เอาคำเรียงความกับย่อความมาปนกันด้วยกันค่ะ เพื่อที่จะให้เนื้อความมันครบแล้วก็ดูดีด้วยไม่ใช่เขียนซ้ำไปซ้ำมาอะไรอย่างเงี้ย
เชิญท่านสุดท้ายนะคะขออนุญาต
ค่ะคือมองว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจอะค่ะบางครั้งที่เราเขียนเนี่ยเราอาจจะสรุปผิดนะคะจากต้นฉบับเดิม
อันนี้สักถามแค่นี้นะคะจริงๆแล้วทุกกลุ่มเนี่ยอาจจะเห็นว่าเด็กเรียนดีเนี่ยจะเขียนว่าเป็นเด็กชายใช่ไหมคะจริงๆแล้วอุ๋มไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วค่ะก็คือว่าเหมือนเต่ากับกระต่ายเมื่อกี้นะคะว่าอยู่ปัจจุบันนะฟังให้ดีแล้วก็เขียนออกมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่ฟังหรือเขียนเนี่ยอยากจะให้อินกับเรื่องนั้นนะคะไม่ว่าอดีตหรือว่าเราเคยฟังเรื่องนี้มาแค่ไหนอยากจะให้ฟังตรงนั้นแล้วที่อูเอากิจกรรมในการเขียนหรือเราจะเรียกว่าคุณลิขิตเนี่ยมาคู่กับอีกทักษะหนึ่งก็คือ storytelling เนี่ยมันจะคู่กันเนื่องจากว่าให้เขียนเรื่องที่อูเล่าเนี่ยเพื่อจะให้เหมือนกับว่าเวลาฟังเนี่ยอย่าตีความนะคะรวมทั้งเวลาที่เราเขียนเรื่องการเขียนเรื่องเล่าเนี่ยคือเราเขียนในมุมของคนเล่าไม่ใช่มุมของคนฟังเพราะว่าเรื่องเล่าไปแล้วเราไม่มีคนเขียนเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเล่าไปแล้วมีคนเขียนก็ต้องเขียนให้เหมือนกับต้นฉบับเราจะทดสอบว่าเราเขียนเหมือนต้นฉบับไหมเราเอาเรื่องพวกนี้ค่ะให้คนที่อยู่นอกห้องเราลองอ่านดูนะคะว่าแล้วเขาเล่ากลับมาเหมือนที่เราได้ฟังต้นฉบับหรือเปล่าเพราะว่า storytelling เราเน้นอย่างที่บอกว่าเน้นเทคนิคเคล็ดลับวิธีการนะคะจากที่เราไปปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงดังนั้นถ้าเราตีความเนี่ยมันคือการตีความของเรามันไม่ใช่เรื่องจริงที่เขาเอาไปปฏิบัติจริงๆคนอื่นก็จะคิดว่าอันนี้แหละเป็นความจริงแต่พอเอาไปทำแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนล่ะนะคะอันนี้คืออยากจะเอากิจกรรมนี้เพื่อที่จะให้ควบคู่กันไปว่าดังนั้นเนี่ยตอนเราเล่าเรื่องซึ่งคือกิจกรรมถัดจากนี้นะคะก็อุก็เล่ามาหลายเรื่องแล้วนะคะก็ต้องให้แต่ละท่านเนี่ยลองเล่ากันบ้างซึ่งก็น่าจะมีตัวอย่างที่อุเล่าก็ ค่อนข้างที่จะพอได้นะคะว่าวิธีการเล่าเนี่ยน่าจะเล่ายังไงแล้วคงจะเห็นผลงานคือจากการที่เราเขียนเรื่องเล่าไปแล้วเนี่ยเอ๊ะเราเล่าออกมาแล้วทำไมเรื่องมันออกมาเป็นอย่างนี้การเรียงลำดับเรื่องเล่าก็เหมือนกันซึ่งโอ๋คงจะบอกไม่ได้ว่าจะต้องเล่ายังไงซึ่งมันต้องอาศัยชั่วโมงบินหรือว่าทักษะในการเล่าบ่อยๆนะคะก็อาจจะต้องบางท่านอาจจะมีแบบเรื่องราวการพูดการจาที่เราใจนะคะอูอาจจะแบบว่านิ่งๆเฉยๆเรียบๆนะคะแต่ว่าต่อไปเนี้ยเดี๋ยวท่านลองเล่าค่ะจริงๆแล้วเราจะดูว่าเวลาที่เราเขียนหรือว่าการเป็นคุณลิขิตหรือว่าการจดเรื่องเล่าของต้นฉบับนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้เขียนในรายละเอียดหรือว่าคำพูดที่คนคนนั้นเขาเล่าเขาพูดออกมาใช่เท่าที่ทำได้มากที่สุดคงไม่ได้บอกว่าต้องเขียนทุกคำพูดแต่เขียนแล้วคิดว่าความหมายมันเหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าการตีความมันคือเราเอาความคิดของเราใส่เข้าไปในขณะที่การสรุปความก็เหมือนกันนะใช่ไหมคะก็คือสรุปในความคิดของเราซึ่งการเขียนเรื่องเล่าอย่างที่บอกค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะแต่ถ้าคนอ่านแล้วยังเข้าใจเหมือนเดิมอันนี้โอเคค่ะได้ค่ะแต่ว่าบางคำเราก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าอย่างคำง่ายๆเนี่ยถ้าโอเคสรุปความแล้วคนทั่วไปอ่านแล้วความหมายเดียวกันอันนี้ได้แต่ว่าในขณะที่ตีความหรือใส่ความหมายเนี่ยเราค่อนข้างที่จะอย่าพึ่งดีกว่าหรือว่าถ้าหากว่าเราอยากจะตีความเราอาจจะข้างๆนิดนึงว่าอันนี้คือการตีความของคนอื่นหรือการตีความของเราน่าจะหมายถึงแบบนี้นะคะแต่ว่าการเขียนเรื่องเล่าการบันทึกเรื่องเล่าเนี่ยอยากจะให้คงต้นฉบับไว้ให้มากที่สุดนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปเราจะให้เล่าเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวอุจะให้เล่าในหัวข้อทุกคนเนี่ยค่ะจะได้เล่าเรื่องนะคะก็คือว่าความสำเร็จเล็กๆในชีวิตนะคะเรื่องอะไรก็ได้คนละ3นาทีแต่ว่าอุจะให้แบ่งกลุ่มค่ะเอาแค่กลุ่มละ3คนก็พอนะคะเนื่องจากว่าถ้ากลุ่มเยอะเนี่ยจะเวลาจะไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวให้จับกลุ่ม3คนนะคะจับกลุ่ม3คนค่ะ3คนค่ะ3คนทุกคนจะได้เล่านะคะก็คือเดี๋ยวอูจะมีระฆังกระดิ่งอะไรนะคะอันนี้คือเล่าเรื่องของตัวเองเลยค่ะที่ตัวเองคิดว่าตัวเองประทับใจหรือความสำเร็จของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรตอนเด็กหรือยังไงก็ได้ลองเล่าดูนะคะภายในเวลา3นาทีต่อ1คนพอครบ3นาทีอูจะกระดิ่งกิ้งคนที่2เล่าได้แต่ในขณะที่3นาทีแล้วเนี่ยเรายังเล่าไม่จบหรือว่าเราไม่มีอะไรจะเล่าแล้วเนี่ยอีก2ท่านเนี่ยสามารถที่จะซักได้นะคะถามได้แต่ว่าไม่อยากให้ในระหว่างที่เล่าเนี่ยไม่อยากให้ซักไปเลยเพราะว่าการเรียงลำดับของคนเราเรื่องบางทีเราเรียงแบบนี้แล้วล่ะแล้วพอมีคนมาขัดจังหวะเนี่ยเขาก็งงเลยเอ๊ะเราจะเริ่มตรงไหนนะคะก็คืออยากจะให้คนเล่านี่เล่าให้จบก่อนนะคะแล้วก็ฟังให้ดีนะคะเหมือนกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่เราทำกันนะคะจับกลุ่มได้ไหมคะ3ท่านเราลองฝึกนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาฝึกความสำเร็จเล็กๆนะคะความสำเร็จเล็กๆความสำเร็จเล็กๆต้องเป็นเรื่องของตัวเองนะคะเพราะว่าเราจะต้องเป็นเรื่องที่เรารู้มากที่สุดนะคะไม่เอาเรื่องของคนอื่นนะคะเอาเรื่องของตัวเราเองได้ไหมคะเดี๋ยวเวียนกันเองนะคะในกลุ่มมาครบพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มพร้อมกันนะคะคิดเรื่องได้แล้วนะคะโอเคสั่นกระดิ่งเลยเรื่องแรกนะคะท่านที่สองนะคะเปลี่ยนเรื่องเล่าแล้วนะคะคนสุดท้ายนะคะท่านสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วหมดเวลาแล้วนะคะ3นาทีบางครั้งมันอาจจะน้อยไปนะคะสำหรับเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าที่ประทับใจนะคะ อยากฟังเรื่องเล่าดีๆสักเรื่องสองเรื่องไหมคะจากในวงนี้นะคะอุ้ยเราให้หยุดแล้วเนาะยังไม่หยุดกันเลยอ่ะมันเรื่องเล่านี่มันค่อนข้างจะเร้าพลังมากเดี๋ยวเราจัดเก้าอี้ให้เป็นเหมือนตอนแรกนิดนึงนะคะจะได้เห็นหน้าเห็นตากันชัดเจนนะคะเดี๋ยวจัดเป็นหนึ่งวงค่ะวงกลมหนึ่งวงเหมือนตอนแรกนะคะรบกวนเดี๋ยวจัดเก้าอี้ให้เป็นวงกลมหนึ่งวงนะคะโทษนะคะเดี๋ยวจัดเก้าอี้หนึ่งวงนะคะเหมือนตอนเริ่มนะคะมุมเก่าหรือมุมใหม่ก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะแต่ขอให้นั่งเป็นวงกลมหนึ่งวงเราจะได้มองเห็นหน้าตากันชัดเจนนะคะพร้อมไหมคะค่ะเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้นะคะเราก็เล่าเรื่องกันไปแล้วคนละหนึ่งเรื่องนะคะก็ค่อนข้างที่จะโหท่าทางจะเร้าพลังจริงๆนะคะเล่าแล้วก็ไม่ยอมหยุดไม่อยู่นะคะตอนแรกยังคิดว่าเอ๊ะ3นาทีเนี่ยจะนานไปไหมพอเราได้เริ่มสตาร์ทนี่โหหยุดไม่ลงเลยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องเล่าทุกเรื่องของทุกท่านนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าเผอิญว่าเวลาเรามีแค่นิดเดียวเราก็เลยต้องขออนุญาตยกตัวอย่างสักเรื่องเล่าของสัก2คนเนาะเดี๋ยวนะคะเราน่าจะเล็งรัศมีดูดีๆสบตาพอดีเลยค่ะเราว่าให้คนฟังลองสะท้อนดีไหมคะว่าโทษนะคะพี่จำชื่อไม่ได้นะคะ
น
ี่
แหละค
่
ะ
ค่ะ
ค่ะอุตส่าห์หลบหน้านะคะกลัวยิ่งหลบยิ่งเจอค่ะค่ะดิฉันนะคะสุภสินศรีสุมาค่ะมาจากกาฬสินค่ะ
อ๋อค่ะพี่สุภสินนะคะงั้นต้องหันฝั่งโน้นนะคะ
ค่ะค่ะ
ค่ะพี่มาจากกาฬสินนะคะอู่มาจากสกลนครค่ะ
แล้วค่ะ
อยู่ใกล้กันเลยนะคะถ้ายังไงขอให้คนฟังในกลุ่มนะคะลองมาสะท้อนนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะพี่เนี่ยเล่าได้เราพลังยังไงนะคะสักนิดนึงค่ะขอเชิญ
เชิญคุณมาจากอุดรแล้วก็จากนราธิวาสค่ะ
อีสานด้วยกันเลย
มาทั้งสองคนเลยค่ะ
เชิญค่ะ
มาเลยค่ะ
เดี๋ยวขอให้พี่คนฟังนะคะว่าเอ๊ะพี่สุภสินค่ะว่าเอ๊ะเล่าเรื่องได้เราพลังยังไงหรือว่าเล่าแล้วน่าสนใจยังไงนะคะ
ค่ะสำหรับพี่สุภสินนะคะพี่เขาน่ารักนะคะค่ะเขาจะเล่าเรื่องราวที่ได้น่าฟังแล้วก็ชวนติดตามนะคะเกี่ยวกับต้องเล่าเรื่องที่เขาบอกได้ไหมคะ
อ๋อยังไม่ต้องเล่าค่ะ
ก็คือพี่เขาก็จะเล่าจากความรู้สึกแล้วก็จากความภาคภูมิใจเนี่ยนะคะทั้งสีหน้าแววตาที่สื่อออกมาให้เราดูนะคะจะเห็นแล้วก็ติดตามแล้วก็คอยตามเรื่องที่พี่เขาเล่าค่ะ
เชิญค่ะ
ครับพี่สุภสินเนี่ยเวลาเล่านี่แววตาประกายนะครับคือเขาภาคภูมิใจจริงๆที่ในความภาคภูมิใจของเขาทำให้เราอยากรู้ว่าทำไมเขาทำยังไงคือเราอยากจะถามต่อว่าเหมือนกับมันมีพลังออกมานะครับพูดออกมาจากใจนะครับ
สังเกตยังไงนะคะที่บอกมา
เล่าเวลาเขาเล่าเขาจะมองแล้วก็เหมือนกับออกอาการแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ยิ้มหัวใจพองโตประมาณนี้ครับ
เราพลังเต็มที่นะคะอย่างนี้ต้องถามแล้วค่ะว่าพี่สุภสินนี่เล่ายังไงคะทำไมคนฟังสองท่านถึงโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าตาเป็นประกายชอบ
ค่ะเรื่องเล่านะคะพูดรอบที่สองไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือเปล่า
อาจจะเล่าคร่าวๆ
คือความภาคภูมิใจในการทำงานในชุมชนนะคะตัวดิฉันเองเป็นอสมค่ะอสมแล้วก็เป็นประธานอสมเพื่อนองค์ศรีด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ภาคภูมิใจที่เล่ามาก็คือเรื่องการทำงานแบบมีความอดทนนะแล้วว่าใจรักจิตอาสาโดยแท้นะคะคือแล้วอีกอันนึงที่พูดให้ กลุ่มฟังก็คือการที่เรามีโอกาสได้เป็นจิตอาสาแล้วก็ได้ทำงานเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะคะก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่ทำให้เรานี้อยากเรียนรู้โดยการที่เราได้ไปศึกษาต่อนะคะจากที่เราจบแค่ม.25นะคะจบมาปีพ.ศ.2125หลังจากนั้นเราก็ทำงานมาคือเราอยู่ในครอบครัวที่ไม่ใช่ว่าก็ยากจนหน่อยนะคะพูดตรงๆแต่พอดีเรามีจิตอาสาร่วมกันกับชุมชนแล้วก็เลยมีโอกาสไปเรียนหนังสือค่ะเพิ่งเรียนเมื่ออายุ43ปีนะคะต่อไอเดียเสาร์อาทิตย์นะคะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็จบแล้วค่ะก็เลยภาคภูมิใจมากค่ะค่ะจบเมื่อเดือนมีนาของปี52นี่ค่ะก็เลยเล่าให้ทีมฟังว่านี่คือความภาคภูมิใจที่ได้ทำแล้วก็ได้ช่วยสังคมด้วยจิตที่แท้จริงก็เลยมีความสุขค่ะแล้วเราจะเน้นเรื่องการทำงานมีส่วนรวมมีองค์รวมคือมีเกี่ยวกับภาครัฐประชาชนโดยตัวดิฉันเองนี่ก็จะเป็นตัวเชื่อมของทางโรงพยาบาลทางสาธารณสุขจังหวัดเป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่ท่านทั้งทุกหน่วยงานให้ความไว้วางใจนะคะก็เลยได้พูดไปอย่างมีความสุขเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ก็คือพูดอย่างมีความสุขเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เองประทับใจมากใช่ไหมคะทั้งสีหน้าแววตามันก็เลยออกมาเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งท่านนะคะท่านไหนนะคะแต่เมื่อกี้ก็พี่โหวตใช่ไหมคะงั้นขอดีไหมน้องคนนี้ได้ยินนะคะได้ยินมานิดนึง
ใครโหวตให้ผมเนี่ย
ขอคนฟังสองท่านด้วยนะคะ
เสร็จจากห้องประชุมนี่เคลียร์หน่อยนะ
จริงๆแล้วออกมาน่าจะดีใจนะคะค่ะที่ฟังน้องคนนี้ในกลุ่มเอ๊ะทำไมน้องเขาถึงเล่าดีทำไมฟังแล้วเราอยากจะฟังนะคะขอให้คนฟังสะท้อนก่อนนะคะ
คือเรื่องราวเขาแปลกดีอะฮะคือเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าคนหนุ่มคิดที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองคิดอยากจะรู้สึกว่ากำลังแสวงหาที่เขาทำอยู่นะได้เงินดีนะฮะทำข้ามกลางความหรูหราแต่เขารู้สึกว่ามันชีวิตมันไม่มีค่าอะไรได้แต่เงินป้าไปเย็นกลับเขาอยากจะหาความหมายให้ชีวิตของเขาเองเขาจึงเปลี่ยนไปทำงานอาสาสมัครสังคมแล้วก็ได้ไปทำงานปลูกป่าไปทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเขารู้ว่ารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาได้รับแล้วเขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์เนี้ยกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเขาสำนึกแรกบ้านเกิดอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกมันตรงกับที่เราคิดอยู่กันแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างเยาวชนที่เราอยากจะเชียร์อยู่แล้วครับนี่คือเหตุผลครับ
ค่ะ
ใน3คนของพวกผมนี้ปลูกป่าหมดทั้ง2คนทั้ง3เลยนะที่ประทับใจกับน้องของเขาก็คือเขาเกิดที่เชียงใหม่แต่เขาไปทำงานที่ภูเก็ตเขาบอกว่าตอนไปสมัครงานนะเขาคิดว่าเอาละจะเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่พอทำไประยะหนึ่งเขาจะบอกว่าไม่ใช่แล้วเพราะเขาทำงานตัวนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวแต่เขาทำเพื่อบริษัทไม่ใช่ตัวเขาเลยลาออกมาแล้วทีนี้ทางทีวีก็มีการประกาศสมัครครูอาสาที่จะลงไปในชุมชนต่างๆโดยเฉพาะคนยากไร้หรือคนที่ห่างไกลจากความเจริญเขาก็เลยไปสมัครปรากฏว่ามีคนสมัครเยอะเหลือเกินคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกหรือสุดท้ายเขาก็ติดหนึ่งในจำนวนคนที่ถูกเรียกตัวก็คือได้เขาไปทำงานที่ภูเก็ตไปสอนเด็กไปพาเด็กไปปลูกป่าไปดูแลพลุที่เขาเรียกพลุใช่ไหมฮะป่าพลุ
ค
่
ะ
ใช่ครับป่าพลุครับเขาภูมิใจครับนี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการใช่แล้วชีวิตเขาได้ทำงานกับเด็กกับเยาวชนคือทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเขามีความคิดในช่วงเขามีความคิดอยู่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเขาเติบโตขึ้นเมื่อเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาอยากจะย้อนกลับไปอยู่เชียงใหม่เหมือนเดิมเขาจะอยากกลับไปอยู่ที่นั่นไปพลิกฟื้นจังหวัดของเขาไปอยู่กับลูกหลานของเขากับเยาวชนของเขาเขาทำให้ภูเก็ตแล้วเขาอยากว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าอยากจะมีโอกาสกลับไปอยู่เชียงใหม่เพื่อความรู้สติปัญญาได้จิตสำนึกในความรักธรรมชาติของเขานี้ไปถ่ายทอดต่อเยาวชนรุ่นต่อไปและจะทำให้ชุมชนของเขามีแต่ป่าและรักใคร่กลมเกลียวกัน
ค่ะขอบคุณนะคะ
ม
ี
ความสังเกตนิดเดียว
นิดนึงค่ะ
คือที่ท่านคนนี้เล่าเนี่ยบังเอิญมันไปตรงกับที่ท่านปลูกป่าอยู่แล้วท่านก็เลยเติมความรู้สึกหลายๆเรื่องที่มันที่ไม่ได้เติมแต่ว่ามีความรู้สึกผูกพันนะฮะแล้วก็ได้สร้างจินตนาการต่อด้วยซึ่งมันชัดเจนดีขอบคุณ
ค่ะงั้นลองสะท้อนนิดนึงนะคะว่าคนเล่าทำไมเล่าออกมาแล้วคนอื่นเขาคนฟังเขาถึงเห็นว่ามันเร้าพลังแล้วก็อยากจะฟังจังเลยมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรไหมคะ
ก็ไม่ผมสำหรับผมนะครับผมไม่ได้ใส่เทคนิคอะไรนะมันก็เล่าไปตามสิ่งที่เราเจอที่เราพบอะครับเล่าตามที่เราคิดขึ้นมาครับมันก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านเขาบอกกันนะครับก็รายละเอียดก็คงตามนั้นนะครับก็คือรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้ว
ค่ะก็คือเป็นเรื่องที่ตัวเองทำตัวเองประทับใจนะคะเวลาเล่าออกมามันก็เลยคนฟังเนี่ยยิ่งเรื่องที่เขาสนใจด้วยร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะยิ่งเราพลังมากขึ้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะจริงๆแล้วการเล่าเรื่องเนี่ยให้มันเร้าพลังเนี่ยทุกๆคนนะคะก็คือเล่าได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องไหนที่มันจะเร้าพลังสกสเราใช้เรื่องดีๆเรื่องที่เราสำเร็จเรื่องที่เราทำเองด้วยตัวของเราเองเรื่องที่เราประทับใจนะคะเวลาเล่าเนี่ยมันก็จะออกมาคือเราก็อินกับเรื่องที่เราประทับใจเรื่องเล่าที่ออกมามันก็คือมันก็จะเร้าใจแต่ว่าจะมากขึ้นกว่านั้นก็คือว่าถ้าหากว่ามองถึงในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าการถอดบทเรียนการนำเทคนิควิธีการไปใช้อย่างตัวอย่างสุดท้ายอย่างที่ในกลุ่มทั้ง3ท่านก็บอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันที่เขาสนใจนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเล่าเรื่องเดียวกันความสนใจของคนฟังเหมือนกันเรื่องนั้นมันก็เร้าใจมันก็จะเร้าพลังนะคะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเวลามันมีนิดมีพอเนี่ยบางครั้งเราจะให้เล่าเรื่องที่เราทำอะไรไม่สำเร็จเลยเรื่องแย่ๆเวลา นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่าเรื่องแย่ๆนี่มันจะรู้สึกมันมีแต่การบ่นเอ๊ะบ่นไปบ่นมานะคะแล้วมันก็สุดท้ายมันก็เถียงกันอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะเร้าพลังแต่ว่าเราก็จะมองว่าสกสเราก็จะเด่นในเรื่องของความสำเร็จเพราะเราเล่าถึงความสำเร็จยังไงใจก็ฟูเล่าออกไปเทคนิคเคล็ดลับวิธีการที่ตัวเองทำมากับมือมันก็จะออกมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการเล่าเรื่องมันก็จะมีเรื่องของการบันทึกด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เอาเรื่องของการบันทึกหรือว่าการเขียนเรื่องเล่ามาไว้ด้วยเพื่อที่จะให้มองว่าเออแล้วคุณสมบัติหรือว่าวิธีการในการเล่าของคนเล่าเนี่ยจะดีหรือว่าจะไม่ดียังไงเนี่ยการเขียนเนี่ยมันก็จะออกมาตามนั้นเหมือนกันนะคะซึ่งจริงแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีในเรื่องของการฝึกการเขียนเรื่องเล่าด้วยแต่ว่าไม่ใช่สคสนะคะก็จะเป็นของหน่วยงานอื่นนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะแอบมานิดนึงนะคะมาดูว่าที่หน่วยงานอื่นเขาสอนกันยังไงบ้างแต่ว่าก่อนจบเนี่ยอูจะมีมันก็ต้องมีเรื่องปิดท้ายนะคะก็เรื่องเดียวแต่อูจะเล่า3แบบนะคะก็คือว่าเรื่องไข่ตุ๋นวิธีการทำไข่ตุ๋นนะคะวิธีการเล่าแบบแรกนะคะก็คือว่าก็เอาไข่ตุ๋นก็เอาไข่ไก่อะค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็เอาน้ำมานะคะเตรียมไว้แล้วก็ตอกไข่ใส่ถ้วยใส่ชามนะคะแล้วก็คนนิดหน่อยแล้วก็เติมเกลือเข้าไปแล้วก็เติมน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็ไว้บนเขาเรียกอะไรลังถึงใช่ไหมคะไปลังถึงเอาไปตุ๋นเสร็จวิธีการทำไข่ตุ๋นแบบที่หนึ่งนะคะ นะคะพอนี้พอการทำไข่ตุ๋นแบบที่สองนะคะตั้งใจเต็มที่เลยค่ะว่าพรุ่งนี้จะทำไข่ตุ๋นให้ออกมาให้อร่อยมากเลยนะคะก็ตื่นแต่เช้าตั้งแต่ 5:00 นะคะอาบน้ำแปรงฟันนะคะก็เตรียมตังค์นะคะแล้วก็ในตู้เย็นมันไม่มีไข่อะค่ะก็เลยต้องไปตลาดนะคะไปตลาดก็ต้องเดินออกจากบ้านมันก็ไกลอะค่ะมันอยู่ในซอยก็ต้องเดินออกไปเพื่อที่จะไปที่ป้ายรถเมล์นะคะก็เดินกว่าจะถึงป้ายรถก็เหนื่อยร้อนมากเลยค่ะถึงแม้มันจะเป็นตอนเช้านะคะก็รอว่าเมื่อไหร่รถเมล์ที่จะสายที่จะไปตลาดเนี่ยมันจะมารอสักพักหนึ่งก็เดินขึ้นไปบนรถเมล์นะคะก็นั่งรถเมล์ประมาณสักหน่อยนึงก็ถึงตลาดแล้วทำไมเราไม่เดินไปเลยเนาะน่าจะ ไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งรถเมล์ก็ได้นะคะพอถึงตลาดเนี่ยเราก็ไปคัดหาร้านที่เขาคิดว่าขายไข่ดีที่สุดเลยเดินเลือกแล้วเลือกอีกนะคะหลายร้านสุดท้ายก็ได้มาร้านหนึ่งนะคะก็ซื้อมากินคนเดียวอะค่ะก็ซื้อมาทำไมเยอะก็ซื้อมาแค่ลูกเดียวก็พอฟองเดียวนะคะซื้อเสร็จก็กลับบ้านนะคะพอกลับบ้านแล้วเนี่ยเราก็นั่งรถเมล์เหมือนเดิมค่ะเดินไปที่ป้ายรถเมล์ป้ายที่ลงนั่นแหละขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆพอถึงป้ายที่เราจะต้องลงนะคะก็เดินลงมาเดินลงมาเดินเข้าปากซอยแล้วก็ไปที่บ้านนะคะโอ้ได้ไข่แล้วคราวนี้เราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์สงสัยเที่ยงคืนมันก็คงจะยังไม่จบมันคงยังทำไข่ไม่ได้อะนะคะอันนี้คือวิธีการเล่าอีกแบบนึงนะคะก็คงจะยังไม่ถึงกว่าที่มันจะไปไข่มันจะสุกก็คงจะนานค่ะอีกแบบนึงอะนะคะก็จะทำไข่ตุ๋นอุปกรณ์เนี่ยก็คือจะเตรียมคราวนี้เราใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองแล้วก็เติมน้ำสักครึ่งถ้วยเติมน้ำครึ่งถ้วยด้วยน้ำจิ้มนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนที่เคยกินไก่ตุ๋นแล้วก็ใส่กะทิก็ใส่กะทิเตรียมกะทิมานิดนึงนะคะช้อนหนึ่งช้อนชาเพราะว่าไข่แค่ฟองเดียวนะคะถ้าเติมเยอะเนี่ยมันจะเป็นขนมนะคะแล้วก็เตรียมเกลือด้วยก็หนึ่งช้อนชาเหมือนกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็วิธีการนี้ก็คือก็เอาไข่เนี่ยตีใส่ในชามนะคะวิธีการตีเนี่ยถ้าตีเยอะตีคนๆตีให้มันเกิดฟองเนี่ยเวลาทำไข่ตุ๋นมันจะเป็นฟองมันจะไม่อร่อยมันหน้ามันจะไม่เนียนนะคะวิธีการก็คือของตัวเองเนี่ยของอุ๊กก็จะเอาซ่อมนะคะแล้วก็อาจจะคนไปทางซ้ายทางเดียวนะคะก็คือจะทำอย่างนี้แล้วก็ใส่เกลือเข้าไปตามที่เตรียมเอาไว้นะคะใส่เกลือแล้วก็กะทินะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเติมน้ำนะคะพอได้แล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปนึ่งเอาไปใช่ไหมไข่ตุ๋นเอาไปตุ๋นคราวนี้มันก็จะต้องวิธีการก็คืออุจจะตั้งไฟยังไม่เปิดแก๊สก็คือเอาไข่ลงไปเลยนะคะเอากับน้ำเย็นๆนั่นแหละไปวางไว้ใช่ไหมคะวางข้างบนแล้วก็ปิดฝาแล้วค่อยเปิดแก๊สได้ไหมคะแล้วไข่มันก็จะค่อยๆสุกนะคะเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้หน้ามันจะเนียนมันจะไม่ฟูแตกออกมานะคะอันนี้ก็บางท่านเนี่ยอาจจะใช้อีกวิธีการนึงนะคะก็ไม่ค่อยจะแล้วแต่ความชอบแต่ก็จะชอบแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยตุ๋นนี่ก็แล้วแต่นะคะก็วิธีการว่าถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการทำไข่ตุ๋นนะคะสามแบบเห็นความแตกต่างไหมคะแตกต่างยังไงคะอันแรกกระชับทำได้ไหมคะทำไม่ได้อันที่สองรายละเอียดไม่เยอะค่ะค่ะค่ะแล้วท่านอื่นล่ะคะคิดว่าแบบไหนที่คิดว่าเอาไปทำแล้วมันได้ไข่ตุ๋นมากที่สุดอันที่สามทำไมคะอันที่สองนี่มันได้เนาะแต่ว่าเวลาที่เรามันละเอียดมากนะคะแต่ว่ามันได้จริงๆถ้าหากว่าเล่าให้จบใช่ไหมคะค่ะ
เพราะว่าอันที่สามเนี่ยคนเล่าได้บอกเทคนิคอะค่ะเคล็ดลับว่าในการทำไข่ตุ๋นที่น่าจะดีอะค่ะควรที่จะทำอย่างไรบ้างอะค่ะคือบอกเล่าจากประสบการณ์ของเราเองอะค่ะที่เราเคยทำส่วนอันแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นวิชาการมันไม่ค่อยน่าสนใจอะค่ะก็คือว่าเอาอันนี้มาผสมกันก็เป็นไข่ตุ๋นส่วนอันที่สองเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากค่ะ มันแบบปัญหาอุปสรรคเยอะไปหมด ค่ะไม่มีไข่ก็ต้องแบบบางครั้งเหมือนกับว่ามันอะไรอะขี่ช้างจับตั๊กแตนมากเลย
ท่านอื่นมีไหมคะอีกสักท่านหนึ่งค่ะ
ส่วนประกอบของไข่ตุ๋นทำแล้วตั้งแต่อะไรบ้างอันที่สามเล่าถึงวิธีการที่จะได้ไข่มา
ก็คือวิธีการแบบที่สองนี้โอ้โหเล่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจริงแล้วที่เอาตัวอย่างนี้ออกมาเราอาจจะต้องทุบก็ท ทวนตัวเองอะนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราบางครั้งอุ๋ก็เป็นเหมือนกันว่าอุ๋อยากจะเล่าเรื่องนี้แต่ว่าบางทีบรรยากาศมันพาไปอะพูดไปซะเรื่อยเห็นแบบไปถึงตลาดมันก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจวิธีการเลือกไข่มันก็น่าสนใจนะคะดังนั้นเนี่ยกว่าที่จะกลับมาถึงไข่ตุ๋นซึ่งจริงแล้วมันก็ละเอียดนะคะแต่ว่าระยะเวลาในการฟังสมมุติว่าเรามีเวลาอย่างเมื่อกี้นี้แค่3นาทีอะค่ะเราจะเล่ายังไงให้คนฟังภายใน3นาทีแล้วเขาเอาไปทำได้จริงๆนะคะในขณะที่แบบที่1เนี่ยคือเอาไปเตรียมอุปกรณ์ได้แต่ว่าเวลาทำออกมาเนี่ยมันจะเหมือนเดิมมันจะเหมือนไข่ตุ๋นที่อร่อยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนท้ายนิดนึงค่ะว่าวิธีการเล่าเรื่องให้มันเร้าพลังเนี่ยเมื่อกี้ก็ว่าไปแล้วนะคะว่า1เรื่องเล่ามันจะเร้าพลังคือเรื่องมันต้องเป็นเรื่องของตัวเราเองนะคะแล้วก็คือถ้าเป็นเรื่องของตัวเราเองแล้วก็เป็นเรื่องที่เราประทับใจเนี่ยเวลาเล่าออกมามันย่อมประทับใจส่วนประกอบอีกอันนึงก็คือว่าคนฟังถ้าเขาสนใจในเรื่องที่เราเล่าสนใจเรื่องเดียวกันขณะนั้นเนี่ยมองหน้ามองตากันเราก็อยากเล่านะคะเรื่องมันก็รับพลังแล้วก็การเล่าให้กระชับไม่เยินเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกส่วนประกอบนึงนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เลยมา10นาทีเกือบลืมเกินมาสิบนาทีเดี๋ยวต้องก่อนจบเนี่ยก็ขอให้แต่ละท่านนะคะช่วยกรอกแบบสอบถามสักนิดน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะมีเอกสารมอบให้นะคะขอแลกนิดนึงค่ะอีเมลข้อสุดท้ายเนี่ยเผื่อว่าเราจะส่งบทความไปให้นะคะเพราะว่าทุก2เดือนเราจะมีบทความหรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะไม่เสียตังค์นะคะเขียนไปเลยค่ะค่ะท่านไหนที่กรอกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราแลกกับตัวเอกสารนะคะก็แยกย้ายกันได้ซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กระบวนการจนเสร็จสิ้นถ้าหากว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ขอประทานอภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเรื่องเล่าเราจำเป็นต้องวิเคราะห์ผู้ฟังไหมหมายถึงยังไงนะคะหมายถึงว่าผู้ฟังค่ะเดี๋ยวนะคะยังไงนะคะหมายความว่าคือว่ากลัวว่าเล่าไปแล้วจะไม่ดีหรือว่าเล่าไปแล้วอันนี้อาจจะต้องดูที่ตามวิจารณญาณนะคะว่ามันยังไงคืออาจจะบอกไม่ได้ว่าเรื่องนี้เหมาะกับกลุ่มไหนหรือว่าควรจะเล่าหรือไม่ควรจะเล่านะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่เล่าก็คือว่าวัตถุประสงค์คือเล่าแล้วเขาได้ประโยชน์นะคะอันเนี้ยจริงแล้วมันก็ได้ทั้ง2อย่างแต่ว่าในตัวของเรื่องเล่าเราพลังเราใช้ถ้าสคสเนี่ยสคสจะใช้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อที่จะดึงเทคนิคเคล็ดลับวิธีการออกมาจากคนที่เขาเอามีองค์ความรู้หรือว่ามีเทคนิคต่างๆจากการปฏิบัตินะคะดึงออกมาคือเป็นเครื่องมือหนึ่งจริงๆแล้วเครื่องมืออื่นก็สามารถที่จะดึงเทคนิคเคล็ดลับออกมาได้แต่เรายังคิดว่าเอ๊ะไอ้สตอรี่เทลลิ่งเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นค่ะค่ะถ้าสนใจนะคะติดตามข่าวสารของสคสนะคะทางเว็บไซต์ที่ให้ไว้ในเอกสารได้นะคะ kfi.or.th ค่ะ